Policie už několik měsíců vyšetřuje, zda firmy z holdingu Agrofert nepodváděly s reklamou na farmě Čapí hnízdo. Detektivové mají podezření, že si společnosti skrze fiktivní propagaci mohly snižovat daně. Věc řešila před lety už finanční správa, ale bez výsledku. Jak to, že daňoví úředníci věc odložili, ale policie ji šetří? A kdyby se podezření potvrdila, bude ještě možné daně zpětně doměřit? Mým dnešním hostem je ze zlínského studia daňový poradce a především nezávislý senátor Tomáš Goláň z klubu Senátor 21. Dobrý den, pane senátore.
Dobrý den.
Pane senátore, vy jste ve věci možného krácení daně v souvislosti s reklamou na Čapím hnízdě podal v květnu trestní oznámení. Co vás vede k tak silnému podezření, že se v daném případě stalo něco nekalého, že skutečně byly porušeny zákony a je na místě obrátit se na policii?
Tak já v rámci své práce vlastně se zabývám různými žalobami a obhajováním klientů před finanční správou a v rámci této činnosti se často setkávám s reklamami a vidím situace, kdy finanční správa napadá reklamy v hodnotě 400 tisíc, třeba na 9 závodů rally, kdy to auta jsou polepena, skutečně to jede, ten jeden závod vychází na 45 tisíc a přesto vidím, že ta finanční správa považuje tu reklamu za nadhodnocenou. A pak v případě, když vidíme, že každý rok farma Čapí hnízdo fakturoval kolem 67 milionů, tak ten nepoměr je tak závratný, že jsem musel začít konat.
Vy jste zmínil v krátkém rozhovoru nebo ve zmínce, kterou zveřejnil časopis Reportér, že jste si nechal udělat analýzu k tomuto případu. To byla analýza čeho? Právě té hodnoty nebo ceny dané reklamy?
Ano, já jsem si nechal udělat tu analýzu vlastně z našich případů. To znamená mými zaměstnanci, abych viděl, které reklamy finanční správa, jakým způsobem napadala, v jakých hodnotách. A vlastně podle té analýzy mi to vycházelo přesně to, co jsem řekl na začátku. Ty, řekněme, marginální částky za reklamy finanční správa považuje za nadhodnocené a tady ty obrovské částky vlastně z hlediska finanční správy nikdo neřeší.
Vy jste to vaše trestní oznámení podával v polovině května zhruba. Už máte nějakou odezvu nebo nějakou reakci ze strany policie nebo zkrátka dotčených orgánů, jak se vaším podáním zabývají?
Tak já jsem požadoval, aby bylo sděleno vždy jakým způsobem, co se s ním děje. Takže ono bylo podáno na nejvyšší státní zastupitelství, pak putovalo na vrchní státní zastupitelství a vlastně dneska je na krajském ředitelství policie Středočeského kraje, nebo města Prahy a Středočeského kraje, že se s tím zabývají policie, nikoli v státní zastupitelství. To je poslední věc, kterou mám jakoby zpětnou vazbu.
A nic dalšího tady zkrátka nevíte? Nebyl jste nějak kontaktován, řekněme třeba vyšetřovateli, kteří by to podání prověřovali?
Ne, zatím ne.
A čekáte v nějakém časovém horizontu, že se tak stane? Nebo jaký máte rámec pro to, abyste čekal na to, kdy vás dotčené, řekněme tedy policisté, osloví s nějakými průběžnými výsledky nebo s výsledky?
Tak já jsem si žádný rámec nestanovil, protože vím, že je to velmi, velmi těžká práce, podrobná práce. Samozřejmě nechci rozebírat, co v tom trestním oznámení bylo, abych nemařil vyšetřování, ale myslím si, že tam budou spousty výslechů a jakým způsobem ty výslechy budou provedeny a kdy, to samozřejmě nemůžeme takhle rychle odhadovat, takže já si nečiním nějaký nárok na informace a první výsledky během tohoto roku.
Pane senátore, a proč jste to trestní oznámení vlastně podával? A teď se ptám proto, že policisté podle informací, které proběhly opakovaně médii, právě reklamu na Čapím hnízdě vyšetřují už od loňského prosince na základě jiného trestního oznámení. Tak proč jste měl potřebu podat další v té věci?
Protože nevím, jakým způsobem bylo koncipováno to původní trestní oznámení a chtěl jsem do toho vnést můj odborný pohled na tu problematiku, která vlastně je, jak jsem říkal, mým koníčkem, každodenním chlebem a která vlastně je náplní mojí práce. A na základě toho jsem si řekl, že toto trestní oznámení dáme můj pohled, mé zkušenosti, mé jakési výpočty a to moje know-how, které znám tady z té reklamy v rámci té činnosti daňového poradce.
Ona, ta reklama, nebo ty jednotlivé případy, kdy mohlo docházet k daňovým únikům, tak jak na ně upozorňujete pravděpodobně vy ve vašem trestním oznámení a jak to pravděpodobně tedy vyšetřuje i policie, tak k těm jednotlivým skutkům mělo docházet nebo mohlo docházet už od roku 2009, protože to byl první rok, kdy farma Čapí hnízdo podle svých výročních závěrek začala inkasovat peníze za reklamu, přestože tedy ještě nebyla dostavěna nebo že ten projekt nebyl hotový. Neměla finanční správa, řekněme, tyto finanční toky nebo tyto položky výdajové kontrolovat už mnohem dříve, právě v těch letech, kdy k tomu docházelo, kdy to společnosti z holdingu Agrofert uplatňovaly do svých nákladů v daních?
Tak já se k tomu dostanu. Já bych chtěl ještě tady přeslat jednu věc, že vlastně již v roce 2008 byl vypracován ROPem nějaký posudek a vyjádření na celý projekt, kde v rámci projektu už deklarovala Farma Čapí hnízdo, že bude fakturovat 25 milionů reklamy ročně. A v rámci tady toho znaleckého posudku z roku 2008, který je veřejně přístupný a který jsem dal jako přílohu i do trestního oznámení, samotný ten, kdo ten znalecký posudek vypracoval, řekl, že i po konzultacích se všemi agenturami není možné, aby ta reklama přesahovala 12,5 milionů ročně. I já ze své praxe musím říct, že ta Farma Čapí hnízdo v tom rozsahu, v jakém je a jak funguje, není schopna udělat ani těch 12,5 milionů. Ale ta Farma Čapí hnízdo nedělá 12,5 milionů. Dělá kolem 67 milionů ročně. Už to je v závažném rozporu vlastně s tím, co ti, kdo dělali posudek na výnosy té Farmy Čapí hnízdo v rámci právě toho projektu dotačního, už tehdy vlastně na to upozornili, že je to velmi problematická záležitost. Takže už tehdy měl někdo konadem nějakým způsobem na to reagovat. Nicméně vrátím se k té vaší otázce. V roce 2014 finanční správa dostala podnět právě v této věci již od německé finanční správy a vlastně žádný způsob nekonal. A to si myslím, že je velmi závažná věc, protože v té době byl Andrej Babiš ministrem financí, takže tady to ukazuje na to, že finanční správa skutečně funguje na základě nějakých zakázek nadřízených politiků.
No, k tomu se ještě dostaneme, ale pane senátore, já jsem se úmyslně ptala právě na ten rok 2009, kdy mělo dojít tedy k onomu prvnímu reklamnímu plnění a k prvním nákladům, které byly uplatňovány do daní nebo k daňové optimalizaci údajné. Tak ptám se na to, jestli podle vás už právě v těch letech 2009, 2010, 2011 a tak dále měla finanční správa konat, jestli už i v té době neměla kontrolovat tyto, řekněme, vysoké poměrně nákladové položky.
V každém případě měla. To je neoddiskutovatelné. Měla už v tom roce 2009, 2010, 2011, 2012. Měla samozřejmě finanční správa konat. Já se musím trošku zastat finanční správy, protože ona to vlastně ze žádnou výkazu nezjistí. V té době nebylo kontrolní hlášení, nezjistí vlastně ty vazby mezi těma jednotlivýma podniky toho Agrofertu, těmi dceřinými společnostmi. A pokud tam vlastně nebude chodit a nebude kontrolovat každou fakturu v prosinci, protože se to patrně fakturovalo podle všeho, co jsme děláme k dispozici, tak podle všeho se to fakturovalo až na konci roku, tak by museli vlastně v prosinci ve všech těch společnostech provádět kontroly a na základě těch kontrol by museli přijít na to, že ta reklama tam je. Jinak ty indicie, jakoby obecně ta finanční správa neměla odkud dostat, pokud by je na to přímo nikdo neupozornil.
A nešlo to poznat, řekněme, ani z výročních zpráv Čapího hnízda, naopak z druhé strany, skutečně vysoké příjmy za reklamu, které ani nebyly, pokud se nepletu, předmětem podnikání Farmy Čapí
hnízda. Tak, já jsem ty výroční zprávy všechny prostudoval, díval jsem se na ně dokonce ještě těsně před tímhle rozhovorem a v těch výročních zprávách je to všechno deklarováno jako fakturace služeb. Samozřejmě máte úplnou pravdu, v obchodním rejstříku neměli to předmětem reklamu, to znamená Čapí hnízdo, Farma Čapí hnízdo neměla jako předmět činnosti reklamu. Tam by samozřejmě byla nějaká indicie a jak říkám, někdo by se musel k té informaci dostat, protože z těch výročních zpráv to úplně přímo vidět není.
Já se jenom snažím dopátrat k tomu, že vy jste zmiňoval ten rok 2014, kdy finanční správa dostala podnět z Německa. Narazil jste na Andreje Babiše, současného premiéra, tehdejšího ministra financí, pod kterého tedy daňová správa rezortně také spadala. A naznačil jste, že v podstatě právě díky vlivu Andreje Babiše se mohlo stát to, že ten podnět nebyl řádně prošetřen finanční správou. Ale ptám se na situaci v předchozích letech, kdy Andrej Babiš dokonce ani nebyl v politice. Jestli to vlastně nebylo stejné, jestli existují indicie, že to skutečně mohlo souviset s Andrejem Babišem v těch pozdějších letech.
Řekněme to, obraťme to, protože pokud by někdo řekl, že v roce 2009 ta finanční správa dostala podobné echo z toho Německa nebo od někoho jiného, pak by to bylo špatně už tehda a pak bychom nemohli říct, že je to proto, protože ministrem financí Andrej Babiš a řekli bychom, že je to proto, protože finanční správa prostě nekonala a z jakési nedbalosti zanedbala ty své povinnosti. Nicméně tady jediná indicie je, že se to finanční správa dozvěděla ten rok 2014. Proto jsem to tady zmínil.
Říkáte tedy vlastně na základě podnětů z Německa, ale kdyby dříve fungovalo kontrolní hlášení, mohla to podle vás finanční správa zjistit už mnohem dříve?
Úplně ne. Ona by zjistila akorát, že ty toky jsou tam mezi těmi spřízněnými společnostmi, mezi těmi sesterskými a dceřinými společnostmi, ale předmětem kontrolního hlášení není konkrétní plnění. Je to vždycky jenom částka a to DIČ vlastně, že se párují proti sobě ty dodavatele a odběratele, ale není tam vždycky řečeno, za co to plnění je. Takže ani na základě toho by to nezjistila finanční správa. Ale mohla by zjistit, že jsou tam podezřelé toky, které narůstají třeba v jednom měsíci mezi těma jednotlivými společnostmi, a to by je na to mohlo upozornit.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává nezávislý senátor Tomáš Goláň z klubu Senátor 21. Pane senátore, několikrát jsme se dotkli podnětu, který poslala německá finanční správa svým českým partnerům v roce 2014. Vy máte nějaké jednoznačné informace v rámci tedy svého zájmu o tuto kauzu, že finanční správa vůbec nic nečinila s tímto podnětem?
Já jsem podal si teďka, abych si tohle ověřil, tak jsem si podal podle paragrafu 12 jednacího řádu Senátu žádost o informaci generální finanční ředitelství, to znamená generální finanční ředitelku paní Tatianu Richterovou, aby mi popsala, jak s tímto podnětem bylo naloženo a jakým způsobem vlastně byl výsledek případného šetření, nebo jaký byl výsledek případného šetření.
A kdy budete mít zhruba tak odpověď na vaši žádost, nebo jakou máte lhůtu pro
Je tam 30-denní lhůta a ta úplně na konci srpna.
A jak podle vašich zkušeností nebo podle vaší praxe měla finanční správa s podobným podnětem naložit? Ptám se na tu disproporci, kdy skutečně pravděpodobně tedy tento podnět dále řešen nebyl a nyní na druhé straně sledujeme, kdy stejnou věc šetří policie České republiky.
Tak já musím říct, že ta řízení jsou rozdílná, to znamená trestní řízení je rozdílné než daňové řízení, byť tam může jít to stejnou skutkovou věc, ale je tady velmi podivné to, že tak jasně dané indicie nezpůsobily vlastně zahájení kontroly a doměřovacího řízení, protože jak jsem předestřel, 26 let dělám daňového poradce a posledních 10 let se věnuji jenom těm kontrolám, jenom těm žalobám, jenom těm odvoláním, případně kasačním stížnostem a přesně vím, jakým způsobem finanční správa podnikatele, řekněme v uvozovkách, prohání za naprosto marginální záležitosti, za opravdu korunové tisícové záležitosti. Často ty doměrky plynou z neznalosti těch úředních osob, těch pracovníků finanční správy. A tady je to prostě v podstatě naservírováno na stříbeném podnose a nikdo nekoná.
Jaké očekáváte, že vám finanční správa dá na váš dotaz informace? A teď se trochu ptám na to, co vlastně vám i mohou říci daňoví úředníci.
Narážíte na mlčenlivost. Samozřejmě finanční správa nemusí prostě jmenovat subjekty, kterých se to týká, ale ta mlčenlivost povinná se vlastně týká konkrétního subjektu, jeho konkrétní daňové povinnosti. A to, že někdo řekne, že ta řízení byla zahájena a že třeba byla ukončena, to není samozřejmě věc, která by mlčenlivosti podléhala. Otázkou je, zda nikdo nebude chtít toho institutu využít, aby tu informaci nějakým způsobem smetl se stolu.
A má veřejnost nárok například na to, aby finanční správa sdělila, zda byla vůbec v daném případě prováděna nějaká kontrola? Zda byly zahájeny úkony kontroly?
Já vycházím z toho, že na stránkách finanční správy probíhá spousta případů, kdy finanční správa komentuje, co dělala, co nedělala, kde, jaké, vždycky samozřejmě přímo ty firmy nejmenuje, ale jaké daně doměřila, dokonce částky zde říká, že vlastně popisuje veřejně tuhle svoji činnost, tak já nevidím důvod, proč by takhle veřejně nepopsala i tuhle činnost.
A tak to je přece rozdíl, pane senátore, sám jste řekl, že to je anonymně, že tam nejsou zveřejněny jména společností, tady v tomto případě by bylo zřejmé, o jaké společnosti se jedná.
No, to právě jsem řekl, že nemusí zveřejnit ty společnosti, ale můžou říct, že prostě jste v tom zahájili řízení či nikoliv. Pokud ty společnosti nebudou jmenovat konkrétně, protože je jich spousta, tak samozřejmě to, ta mlčenlivost není porušena.
Dobrá, ale jsou to společnosti z jednoho holdingu, předpokládám všechny.
Z jednoho holdingu to jsou, ale pokud je nevyjmenou konkrétně, tak se nemůžeme...
Tak podle vás je to přípustné, aby takovou
samozřejmě,
informaci...
Samozřejmě, to se vám snažím celou dobu říct, že vlastně tím, že nebudou konkrétně jmenovat, které společnosti zahájili, u kterých společnosti zahájili řízení, u kterých nikoliv, tak samozřejmě nikoho tím nebo tu mlčenlivost neporuší. A my se nemůžeme domnívat, že to byly všechny nebo polovina, protože víme, že tam jsou nějaké, ale pokud tam konkrétně nebude ten subjekt jmenován, tak se o porušení mlčenlivosti nejedná. To jsem právě vám se snažil teďka tady vysvětlit.
Pane senátore, a pokud, řekněme, to vyšetřování celého případu reklamy na Čapím hnízdě bude pokračovat dál, jaké jsou vůbec cesty a možnosti k tomu, aby byly doměřeny případně zpětně daně, pokud by se skutečně došlo k tomu, že daně byly v daném případě kráceny?
V paragrafu 147, tuším v odstavci 5 nebo 6, teď to nevím z hlavy, protože jsem se na to takhle nepřipravil, je možnost, je eventualita, že pokud vlastně subjekt je trestně stíhán a je odsouzen za daňový přečin, tak se znovu na 2 roky otvírá lhůta pro doměření daně. Takže v tom okamžiku, pokud tady je právě velice důležité to, co jsem dával, ten podnět na jak si na to státní zastupitelství a na to zahájení toho trestního řízení, protože ty daně lze doměřit pouze už jenom na základě výsledku toho trestního řízení a odsouzení.
Takže skutečně pravomocného rozsudku.
Ano.
A ten pravomocný rozsudek, pane senátore, by musel být u každé z těch společností, které si jednotlivou reklamu objednávaly.
Samozřejmě, u každé z těch společností.
Pokud se na základě vašeho dotazu na finanční správu ukáže, že finanční správa žádné šetření nebo žádnou kontrolu v reakci na podnět z Německa neprovedla nebo nezahájila. Jaké kroky plánujete dál v téhle souvislosti učinit?
Musím se poradit se svými právníky, zde je tam nějaká možná trestně právní rovina. Na druhou stranu, já jsem to chtěl pouze pro informaci svojí vlastní, zda si můžu potvrdit, že finanční správa funguje na základě objednávek ministra, svého ministra či nikoliv, protože pokud by se potvrdilo, že nekonali, tak evidentně se tam ukazuje, že ta skutečnost byla vlastně způsobena tím, že ministrem financí byl Andrej Babiš. Ty jeho firmy jsou ohroženy vlastně tím případnou kontrolou, tím případným šetřením těchto věcí.
Máte nějakou podobnou zkušenost ze své daňové praxe, že by se zahraniční daňové orgány jiných zemí, členských zemí Evropské unie obrátily na daňovou správu v České republice a ta by s jejich podměty nic nekonala?
Ne.
Snažím se dopátrat toho, jestli to třeba, řekněme, nemůže být i běžné, že by se takové podměty odkládaly?
Ne. Naopak, finanční správa se velmi ráda jakýmikoliv podněty zabývá, často ze Spojených států, kdy oznamují i Spojené státy, nikoliv pouze v rámci Evropské unie příjmy. A finanční správa se těmito příjmy velmi ráda zabývá, neupřímně těmito podněty, protože samozřejmě každá příležitost pro doměření daně je pro finanční správu dneska zajímavá.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává nezávislý senátor Tomáš Koláň z klubu Senátor 21. Pane senátore, vy jste také členem komise Senátu k auditním zprávám Bruselu ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. V jaké fázi práce ve vaší senátní komisi v tuto chvíli jste? Pořád nemáte ve svých rukách žádné oficiální dokumenty pro vaši práci?
Tak komise se naposledy sešla na 15 minut během zasedání pléna, takže to byla jenom jakási organizační schůzka, abychom si vyjasnili, co budeme dělat v budoucnosti. Ve čtvrtek vlastně bude zasedat minimálně 1 hodinu tahle komise. Přesně jak jste řekla, zatím nemáme auditní zprávy ani vlastně návrhy. Ty předběžné auditní zprávy nemáme ve svých rukou. Jak udělal můj kolega, jak učinil ten podnět na Evropskou komisi, tak se zjistilo, že vlastně ty zprávy nikdo nezakázal zveřejnit, tak čím se zaštiťovaly jednotlivá ministerstva, která odmítá ty zprávy nebo ty předběžné zprávy vydat. Nicméně pro mě třeba podstatné to, že v těch zprávách jsou určité skutkové okolnosti, určité dotace, určité kauzy, které třeba můžou se podařit české vládě zdůvodnit a vysvětlit a třeba v těch závažných zprávách nebudou. Ale co tam určitě bude, o čem nikdo nepochybujeme, je to, že Andrej Babiš byl ve střetu zájmu od toho 6. února 2017. A to si myslím, že jedna z věcí a z cest, kterou by se měla komise ubírat a začít zjišťovat, co to vlastně způsobilo, jaký to měl následek pro české hospodářství a vůbec
pro všechno. Pane senátore, a vy si pořád myslíte, že máte jako komise senátní nárok na skutečně všechny dokumenty, které se toho případu týkají, a teď myslím i ony předběžné návrhy auditních zpráv, a ptám se proto, že evropská ombudsmanka, která prověřovala postup Evropské komise a stížnost právě vašeho senátního kolegy pana Wagenknechta na to, že komise postupuje netransparentně, a evropská ombudsmanka prohlásila, že se ale komise nedopustila podle ní žádného nesprávného úředního postupu, když odmítla přístup veřejnosti k o něm klíčovým dokumentům ohledně probíhajících auditů.
Tak to v tomto případě to je samozřejmě jedna z věcí, kterou jsem řekl i předtím, že ať v těch zprávách závěrečně bude cokoliv, tak tam pořád bude vlastně ten střet zájmu premiéra Andreje Babiše. A touhle cestou by se vlastně měla ta komise do budoucna vydat, protože v té závěrečné zprávě se nic nezmění. Není pochyb o tom, že ta závěrečná zpráva samozřejmě bude k dispozici tak naší komisi senátní. A já si nemyslím, že senátní komise by měla být brána jako nějaká veřejnost, jak nám vlastně vzkázali ministerstva financí. Je to orgán Senátu České republiky a jako takový by měl být nárok na tyhle informace.
Já rozumím vašemu nároku nebo tomu, že se poptáváte těch závěrečných zpráv, ale teď se ptám na ty průběžné zprávy, které jste také chtěli sehnat nebo o které usilujete. O ty budete usilovat dál i poté, co tedy evropská ombudsmanka tvrdí, že v tom nespatřuje žádný nesprávný úřední postup komise, když to nechce zveřejnit.
Ano, tyto zprávy budeme usilovat dál. Jak budeme úspěšní, ukáže čas.
A jaký máte další, říkal jste, že ve čtvrtek budete mít další jednání, hodinu, možná déle trvající vaší komise. Už máte konkrétní plán na rozdělení práce pro jednotlivé členy komise a na konkrétní další kroky, které budete činit?
To je to, co bude předmětem té čtvrteční komise. Musíme si dát cíle, úkoly a potom přesně, jak jste řekla, ty úkoly rozdělit mezi jednotlivé členy.
A s jakým půjdete tam, s nějakým návrhem vy za sebe?
Já jdu s návrhem, aby, protože tato komise je orgánem Senátu, aby dala podnět na prošetření na Nejvyšší kontrolní úřad všech vlastně dotací poskytnutých Agrofertu, všech investičních pobídek, všech státních zakázek, protože to jsou právě ty věci, které jsou zákonem o střetu zájmu zakázány, aby vlastně ten, kdo v tom střetu zájmu je, pobíral. A právě si myslím, že Nejvyšší kontrolní úřad by to měl prošetřit. A navíc ty podněty na ten Nejvyšší kontrolní úřad může dávat pouze orgán Senátu a přesně jak jsem předestřel, tak ta komise je orgánem Senátu.
Takže budete navrhovat, aby komise se usnesla na tom, aby dala podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu k prošetření všech dotací, všech veřejných zakázek, veřejných
investičních pobídek
pro všechny společnosti ze skupiny Agrofert. Ano,
přesně tak.
Máte šanci sehnat pro takový návrh většinovou podporu na té komisi? Už jste to předjednával s kolegy?
To si myslím, že mám. Já si myslím, že většina těch členů té komise si myslí, že opravdu se tady děje něco nekalého a že třeba vlastně nějakým způsobem tyhle věci rozkrýt, abychom věděli, zda ty věci škodily českému státu či nikoliv. A to si myslím, že tam proto podporu najdu.
Říká můj dnešní host, kterým byl nezávislý senátor Tomáš Goláň z klubu Senátor 21. Moc vám děkuji za vaše odpovědi, pane senátore.
Naschledanou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.